для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Бацька Соні, дядька Рыгор, нягледзячы на свой даволі сталы ўжо ўзрост, быў рухавы і гаваркі і вельмі абрадаваўся з'яўленню Ігната за панасам. «Весялей жытка будзе, ваўкоў баяцца не трэба», казаў напаўжартам ён, набіваючы сенам матрацы. «Хіба ж многа тут ваўкоў?» пытаў тады Апанас.
«О, як жалудзя ў лесе! Цэльны год блукаюць вакол гадавальніка!»
Стары Рыгор апошнія 20 год рабіў даглядчыкам у зверагадавальніку мясцовага памешчыка Леана Цупы. Бацька Соні яшчэ добра памятаў вяселле яраслаўскага памешчыка Цупава і маладой паненкі маці Леана, дачкі славутага пана Хрушчалеўскага. Неяк не прыжылося да Цупаў слова «пан», так іх і клікалі ўсе памешчыкі. Лен з дзяцінства, калі насіў яшчэ 3 залатыя палоскі на каўняры, быў вучнем 7 класа, любіў і нядрэнна ведаў грэчаскую філасофію, захапляўся эсхілам, мог доўга гаварыць пра Фалеса і філосафаў іанійскай школы. Аднак у парты да самадурства бацька абраў сыну лёс афіцэра. Бліскучай кар'еры Леана пашкодзіла рэвалюцыя. Ён лютаваў у грамадзянскую вайну, асабліва вызначаўся жорсткасцю ў адносінах да чырвонаармейцаў. Толькі сваім метадам і катаваў, смаліў палонным пяты. Уцякаў праз Румынію. Некаторы час жыў у Парыжы, аднак, атрымаўшы вестку аб смерці бацькі, прыехаў у Вульку, ды пасля пахавання старога памешчыка і застаўся гаспадаром вялізнага гадавальніка чорна-бурых лісіц. Прагнаў тады адразу п'яніцу ветэрынара і прывёз з Беластока новага, а з ім яшчэ аднаго, як казалі, былога белага афіцэра, мо сябра, якога і прызначыў начальнікам усяго зверагадавальніка. Плаціў даглядчыкам, вартаўнікам, нарыхтоўшчыкам рыбы і каніны добра па 20 злотых на тыдзень. Асабліва многа рыбы вазілі з Прыпяці ўлетку, а зімою больш старых слабых кабыл з усяго ваяводства. Глыбокай восенню пачыналі адкормленых лісіц забіваць, перапраўляў іх шкуры далёка за межы Польшы. Кожны год ездзіў абавязкова адпачываць у Парыж. У 1937 годзе бачыў у французскай сталіцы вядомага Джойса і нават ганарыўся, што асабіста пазнаёміўся з пісьменнікам. Аднак не ветэрынар, які сам быў родам з Ліцбарка Вармінскага і чытаў усё жыццё аднаго толькі паэта свайго земляка Ігнацыя Красіцкага, не сябрук па войску, які апошнія 15 год, акрамя газеты «Палонія», наогул нічога не чытаў, не ацанілі як след значэнне знаёмства Леана Цупы. Сапраўднае прозвішча Цупаў даўно сяляне замянілі на карацейшае
Цупа. Эх, сумна з вами. Шкада, што вас, акрамя лісіц, нічога на свеце болей не цікавіць, казаў ён ім. На што белы афіцер адказваў: лісіцы, Леан, даюць нам сродкі існавання. А гэты самы Джойс, за тое, каб яго ведалі, забірае нашы сродкі аўзамен. Ха, словы, адны словы. Купіць машыну рэальна, стрэльбу неабходна, купіць фабрыку рэальна, а купляць нечы гук, прабач мне, не разумею. І потым, каго тут можна здзівіць сваім знаёмствам з нейкім Джойсам? З апошнімі словамі згадзіўся і сам Леан. Неяк у пінскага суддзі, а 45-гадовы цупа яшчэ не страціў надзеі мець поспех у маладой і прыгожай дачкі служкі Феміды, ён з гонарам сказаў, што асабіста знаёмы з Джойсам, дык пачуў адказ ад дачкі: «А хто гэты Джойс? Піяніст?» Сапраўды, прыйшоў час, калі кожнага цікавіць толькі сваё, думаў ён. Дядька Рыгор прапанаваў, нават настойваў ісці прасіцца да цупы. Не хапала людзей даглядаць малых шчанят. Асцярожны Апанас не згаджаўся, ён пабойваўся, што іх там у гадавальніку можа пазнаць яшчэ былы паліцыянт. Ён з вулькі ездзіў у Лунінец у пастарунак і аднойчы над вячоркам. Ігнат з Апанасам недалёка ад ляска дабралі ў яго карабін. І хоць тады і была цемра, Апанас не сумняваўся, што паліцыянт, якога прагналі мо якраз за той карабін, усё ж мог іх пазнаць. А калі Леан спытае, хто такія, адкуль узяліся на хутары? «Зяцёк, адкажу, а ты, брат ягоны, па гарэльцы, маўляў, жыткі няма», супакойваў Рыгор. Вырашылі усё ж пайсці. Леан цупа сам таўраваў лісіц, не дазваляў гэта рабіць нікому. Праколваў вушы спецыяльнымі абцужкамі з лічбамі. Ветэрынар следам наносіў на фанерную дошачку нумары год нараджэння. Шчаняты віжджалі, забіваліся ў куткі і грызлі драцяную сетку. Самкі, клеткі якіх знаходзіліся насупраць, чуючы піск малых, бегалі, што шалёныя, грызлі драўляныя слупкі, якія падпіралі стрэшкі. Леан, не прыпыняючы справы, як быццам нягледзячы на Ігната, Рыгора і Апанаса, толькі іспытаў усяго: «Ці ведаеце хімію?» «Не», адказаў Ігнат. «Касіць, пілаваць дровы, малаціць, сеяць, гэта ведаем». «Гуд. Каб клеткі чысцілі кожны дзень, перасыпалі сенам, саломай, мохам, тырсай. Боль за ўсё я не цярплю злодзеяў, караю сам. Спалю далоні, каб ведалі і наказалі іншым. Дам па 18 злотых у тыдзень, не будзе за ўваг дабаўлю. Пытанні ёсць?» «А калі, не пры нас кажучы, здохне якая-небудзь, хто адказваць будзе?» — спытаў Апанас. «Адказваць будзе ветэрынар. Усё?» «Пакуль усё. Астатнія, пан Лен, я ім і пакажу, і навучу іх», — павесялеў Рыгор. Чаму ён пытаў пра хімію? Як мяркуеш? Пацікавіўся перад сном Апанас. Мо спужаўся, што нас нехта з яго ворагаў ці канкурэнтаў падаслаў, каб гэтай хіміяй атруціць. А што, магчыма, колькі там лісіц? 1500, адказаў Рыгор, багацця на ўсіх унукаў хопіць. А ёсць унукі? А Бог яго ведае, старая памешчыца, так і не дачакалася нават нявесткі. Мо знарок хавае дзе-небудзь у Парыжы, скрытны, халера і злы. А мне падаўся лагодным. О, шчэ зубы пакажа, адказаў Апанас Рыгор. Ішоў час. Ігнат прывык да лісянят, як колісь да ката Мурыка. Асабліва шкадаваў малюсенькіх, кволых. Народзіцца сіняе ажно, халоднае ўсё, дык расціраў, абаграваў, карміў малаком праз піпетку. Такім чынам ратаваў нават вельмі слабых шчанят. Неяк лен, правяраючы вагу і ход лінькі, нават здзівіўся, калі Ігнат на вока вызначаў вагу самак. 6 кілі 300 грамаў, 6 кіль роўна. Пахваліў яго тады цупа, абяцаў з восені прызначыць старшым даглядчыкам, але ж той восені не дачакаліся. Апошнім часам Соня прыязджала на хутар часцей, кожную нядзелю. Аднойчы сярод ночы нехта пастукаў у шыбу, Апанас ускочыў, схапіў карабін, затаіўся. «Хто?» – спытаў сонны Рыгор. «Адчыняй, бацька, гэта я, Соня». Разам з Соняй у хату ўвайшоў незнаёмы чалавек высокага росту, які потым назваўся Васілём Шчукай. «Што здарылася, дачушка, чаму спазнілася?» «Кепскія справы, тата, вайна пачалася». «Якая?» – не ўтрымаўся Ігнат. «Таварышы, фашысцкая Германія напала на Польшчу». «Праўду казаў ветэрынар, калі няма ніводнай пустой самкі, усе шчэняцца, кепска гэта, на бяду, на гора». Тры ночы не тушылі святло ў пакоях Ліана. З Пінска ветэрынар прыгнаў 2 падводы, змазалі лоем калёсы брычкі, Лен збіраўся пакінуць маёнтак. Толькі аднойчы ён у доўгім вайсковым шынялі з'явіўся ў гадавальні, каб ішоў яго маўчкі. Трэ было пасылаць па кабыл, скончылася мяса, але ж на прапанову Рыгора буркнуў: «Карміце праз тыдзень». «Ніколі такога з ім не было», – казаў Ігнат Рыгор. «Мо нешта паскуднае на вуме, ліха яго матары». «Ведаеце што, дядька Рыгор, падмяніце сёння на ноч вартаўніка дзеда канаўку». «А калі ліха яго матары стары спужаецца, не згодзіцца?» «Згодзіцца. Цяпер палохацца трэба немца. Лен будзе маўчаць, нібы мыш. Мінуў яго час». Ноч выдалася неспакойная. Апанас, як паехаў разам з Соняй, ўжо 3 суткі не прыязджаў з Пінска. Ігнат упершыню прыслухоўваўся да трывожнага, як падалося, нязвыклага шуму лесу. Асабліва непрыемна, неяк нават жахліва рыпеў вялікі сухі вяз, што ўзвышаўся над арэшнікам і бярозамі. Здаецца, загадалі б яму Ігнату падысці да яго, не рызыкнуў бы. Ад аднаго ўяўлення толькі пабеглі па целе мурашкі. Тройчы на ноч прачынаўся ад гэтай нуднай песні вяза. Пад раніцу, калі сціх вецер, нарэшце заснуў моцна і соладка. Сніўся квяцісты росны луг і марта у доўгай палатнянай сарочцы. Потым нечакана з'явілася сястра яго, Маня. Сарочка на ёй была ўся парваная. Ігнат у сне занепакоіўся. «Маня ж памерла? Як яна тут разам з Мартаю?» Спужаўся. Пабег да Марты. Аднак дзяўчаты, ухапіўшыся за рукі, спрытна ўцякалі ад яго, а ніяк не мог злавіць ён Марту. Пабудзіў моцны стук у шыбу. Прачнуўся, не адразу зразумеў, хто, хоць рыгор прыпаў тварам да самага шкла. «Ігнат, Ігнат, сынок, прачніся!» «Што здарылася, дзядзька рыгор?» Ігнат выскачыў на ганак. «Бяда! Бяда, лісянят! Лен б'е ліха яго матары, чуеш?» І сапраўды. У гадавальніку пачуўся стрэл. Праз хвіліну другі. «Ат тваю маць! Што ж рабіць? Нясі карабін! Не, не, стой, пачакай! Я сам! Бяжы ў вульку, падымай народ, клічу гадавальнік! Усё!» Ігнат хутенька прануўся. Дастаў з-пад прыпеку загорнуты ў дзярушку карабін, прыхапіў падсумак з патронамі і пабег да гадавальніка. Па дарозе не заўважыў нават, як трапіў у глыбокую канаўку. Прамоклая нуча гарнула холадам лытку, хлюпала пад пятою. Стрэлы ўжо чуліся зусім блізка. Ігнат змяніў кірунак, пералез цераз плот і апынуўся ля клетак з маладняком. Лісяняты, прачуваючы небяспеку, як ніколі, мітусліва бегалі па клетках, пішчалі. «Леган, не азірайся, заб'ю на месцы!» — крыкнуў Ігнат моцным цвёрдым голасам. «Кінь стрэльбу!» Хоць Леган і здзівіўся, але не рызыкнуў азірнуцца. «Ты, Ігнат?» Спытаў ён нетаропка, ўсё ж паварочваючыся тварам да Ігната. Ігнат стрэліў паветра. «Кінь стрэльбу, кажу, жывадзёр, я не жартую!» «Мой гадавальнік, мой! Што хачу, тое і раблю, і ніхто, ніхто, чуеш, ніхто не мае права такога, каб мне забараніць мае лісы!» Леан аж збялеў увесь, аднак другі раз не рызыкаваў азірнуцца. «Якія яны твае! Яны народныя, нашыя, з лясоў нашых, нашай рыбай кормленыя, но!» Леан кінуў стрэльбу на зямлю. «Вось, вось так лепш, а сам чухай праменька адсюль, пакуль не падстрэліў, як зайца!» Леан зрабіў некалькі крокаў наперад. Ігнат, не опускаючи карабіна долу, нагнувся, каб падняць стрельбу Лена, і раптам адчуў, як нейкая нябачная сіла прадзіравіла шапку. Нават падалося, што нешта асмаліла валасы. Гэта Лен, спрытна скочыўшы за клетку, паспеў выхапіць з кішэні наган і стрэліў. Ігнат упаў на зямлю, прытуліўся ля карча, што тырчаў ля клетак. «Я буду дабрэйшы да цябе, Ігнат! Дазваляю азірацца на ўсе бакі! Шукай дапамогу!» – жартаваў Лян. «Цябе ніхто не ўратуе, пакажыся! Пакажыся, не хавайся!» «Так, сапраўды можна праляжаць да другога прышэсця. Трэба нешта рабіць», – думаў Ігнат, крануўшы рукою ранку на галаве. Куля зачапіла злёгку, толькі зліпліся ад крыві валасы. Ігнат стрэліў больш наўгад, каб высунуцца неяк уявіць сваё становішча. Хоць корчы надзейна хаваў галаву ад куль, але ж і засланяў, не дазваляў Ігнату бачыць Леана. Да гадавальніка з боку маёнтка пад'язджалі дзве падводы і брычка. Ігнат, прыхапіўшы стрэльбу, Леана папоўз ад карча пад клеткі. «Леан, што там здарылася?» Пачуў ён голас ветэрынара, які кіраваў першай падводай. «А, гуляем у жмуркі!» Адказаў Леан і стрэліў у корч. Ігнат з калена смальнуў адказ. «Ого! Дык у вас дуэль, мо памагчы!» З другой падводы падняўся белы афіцэр і паказаў стэкам на кулямёт, які стаяў сярод чамаданаў і іншага скарбу. «Дзякую, дружа, дазволю жо я адзін. Мне раней шчасціла!» Лен, хілячыся да зямлі, падбег да карча. «Канчайце, пан Леан, а канчайце, ну час ехаць!» Прасіў сціплы ветэрынар, як быццам раіў цупу кінуць гульню ў карты. Леана падбадзёрвала прысутнасць ветэрынара і былога белага, з'явіліся азарт і гарэзлівасць, стрэліў, падкінуў гару наган і спрытна злавіў яго. Ігнат доўга цэліўся і ўдала стрэліў. Выпаў з параненай рукі наган. Лен прысеў і ўхапіўся другою рукою за рану. Схапіўшы кожны па стрэльбе і бухаючы здалёк, ветэрынар і сябра Леана пабеглі свайму пану на дапамогу. Ему не мінуў бы Ігнат кулі, каб не з'явіліся з лесу сяляне вулькі. «Апся крэў! Вяртаемся да падвод!» – загадаў Леан і першы пайшоў прэч з гадавальніка. Ужо ад'язджаючы, былы белы афіцэр паласнуў з кулямёта паверх сялянскіх галоў, папярэджваў, палохаў. «Дзякуй вам, дзядзька Рыгор! Акурат паспелі! І вам вялікае дзякуй, таварышы! Вызначым вартавых гадавальніка і будзем разыходзіцца!» Аднак людзі не спяшаліся вяртацца ў вульку, гаманілі. Не пашкодзіла б і мост цераз быстрыцу пад сваю ахову ўзяць, прапанаваў нехта з людскога натоўпу. «Добрая думка. Вось што, дядька Рыгор, Заставайцеся тут кіраваць, а жадаючых чалавек 5 я сабяру. Хто, таварышы, пойдзе разам са мною? Сяляне, а жадаючых адгукнулася чалавек 10-15, узброеныя косамі і віламі, рушылі за Ігнатам. Таго ж вечара нарэшце прыехаў з Пінска і Апанас. Прывёз навіну аб стварэнні штаба партызанскай барацьбы, у які ўваходзіць і Соня. «Што ж ты раіш нам з хлопцамі рабіць?» – спытаў Ігнат. «Маю атрад добрых хлопцаў». «Ужо, братка, не раю». Загад штаба аб'ядноўваць стыхійна ўтвораныя атрады пачынаецца. Раніцою рушым лесам да Пінска. Павесялела на душы у Ігната. Якія далёкія і якія родныя словы. Пінск, Прыпяць, а там побач і Нырча. Як там? Ці жывыя хлопцы? Ці ўсё добра на хутары? Напісаў каротенькі ліст да Марты. «Пішы у Нырчу, твой Ігнат». Дядька Рыгор, праводзячы іх раніцою, абяцаў перадаць гэты ліст на пошту ў Лунінец і стрымаў сваё слова.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.